You're with SBS Radio.
May mga panawagan upang higit na magbigay ng suporta para sa mga mag-aaral na mula sa ibang bansa pagkatapos ng mga pagkatuklas sa pagkamatay ng isang Chinong estudyante noong taong 2016. Napag-alaman ng ulat na may hindi bababa sa 27 pagkamatay sa loob ng 6 na taon sa pamamagitan ng pagpapatiwakal ng mga international na estudyante. Ngunit ang bilang na iyon ay maaring mas mataas na marami ang nag-aatubili na humingi ng suporta para sa mga isyu sa kalusugan ng isip. Sa tampok na ulat ni Gloria Kalash na isinalin sa wikang Filipino. Ang 30 taong gulang na si Fei Yu ay dumating sa Canberra mula China noong taong 2009 upang mag-aral ng nutrisyon sa University of Canberra. Ito ay naging isang malaking pagkabigla sa kultura para sa kanya. Sinusubukang umakma sa buhay sa isang bagong bansa na walang kasamang pamilya at limitado lamang na pagsasalita ng Ingles.
Yeah, that first 3 or 4 months, I've been really feel really depressed, a really low mood, and I actually found I don't know who can actually help me. So it's really low time for me.
Sinabi niya na siya ay nakibahagi sa buhay sa universidad at gumawa ng mahakbang upang mapabuti ang kanyang Ingles upang mas mahusay na mapabilang o makatugma. Ayon kay Binibining Yu, marami sa kanyang mga kapwa international student ay kadalasang hindi nakikipag-usap sa ibang tao at nakahiwalay habang ang mga pressure ng kanilang bagong buhay ay nagiging labis. Dagdag niya na marami ang hindi humihingi ng tulong o suporta.
As a Chinese, we're usually being really shy. We don't really want to speak out our problems or issues. Not to mention to go to, sometimes psychologists for the mental problems.
At napag-alaman ng isang coroner sa Victoria na may pag-aatubili sa hanay ng mga international student na humingi ng suporta o tulong para sa mga issue ng kalusugan ng isip. Ito ay kasunod ng isang pagsisiyasat sa pagkamatay ng isang 24 na taong gulang na estudyanteng Chino na si Zikai Lu na kinitil ang sariling buhay noong taong 2016. Sa kanyang mga natuklasan, sinabi ni Colonel Audrey Jamieson na sinabi ng kapatid ni Lu na ang kanyang kapatid ay nagkaroon ng problema sa kanyang pag-aaral at wikang Ingles. At dahil dito, lumala ang kalagayan ng kalusugang mental nito. At hinikayat niya ito na humingi ng tulong mula sa isang tagapayo o counselor, ngunit hindi niya ito ginawa. Sinabi ni Dr. Helen Forbes-Miwet, isang sociologist sa Monash University, na karaniwan para sa mga international student na hindi humingi ng tulong para sa mga issue sa kalusugan ng isip.
Some of them do come from a very different culture where it is not actually recognized as a health issue, and so therefore it's very difficult for them to think of it along the same terms as what we do.
Napagpasyahan din ng ulat na sa pagitan ng taong 2009 at 2015, may 27 international student na nagpakamatay. Sa bilang na ito, 22% lamang ang humingi ng tulong sa pamagitan ng isang serbisyo sa kalusugan ng isip sa loob ng 6 na linggo bago ang kanilang pagkamatay. Kumpara ito sa 57% ng mga kaso ng suicide sa mga estudyanteng Australiano. Ngunit sinabi ni Dr. Forbes-Miwet, ito ay hindi lamang dapat maging sa mga universidad na magbigay ng pinakamahusay na akses sa suporta sa kalusugan ng kaisipan.
I think the responsibility also lies with universities, home and host governments, families, and the students themselves into realizing how difficult and challenging taking an international education can be, and be aware of those challenges.
Sinabi ni Dr. Grant Blaschke ng Beyond Blue, ang paghahanap ng isang profesional sa kalusugan kapag unang dumating sa bansa ay maaari ding maging kapaki-pakinabang.
To me, it's really a call for these young students to link in with healthcare providers, even when they're well, so that they've got a link into the network and our terrific mental health services in Australia if the wheels start to fall off and they're having a hard time.
Nanawagan din ng coroner sa mga universidad at iba pang institusyong pang-edukasyon na mapwersa upang ipaalam sa koroner ang anumang pagkamatay ng isang international student. At para sa ating mga tagapakinig na naghahanap ng support at impormasyon upang mapigilan ng isang suicide o pagpapakamatay, maaaring makipag-ugnayan sa Lifeline sa numero bilang 131114 o sa Beyond Blue sa numero bilang 1-300-224636.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.